Ibiza.
Dobar dan. U današnjoj vizi govorimo o pregovorima Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata, dok se u travnju dogovoreno primirje sporadično krši, a Izrael pokreće nove vojne operacije na teritoriju Libanona, dok Moskva nastavlja, kako ih je formalno najavila, sustavne napade na Ukrajinu kao odgovor na ukrajinsko granatiranje učeničkog doma u Luhansku. Njemački kancelar Friedrich Merz predložio da se Ukrajini pruži poseban status u pristupnom procesu u Europskoj uniji kao znak političke potpore. Novi mađarski premijer Petar Mađar uspio je u Briselu dogovoriti deblokadu novca iz EU fondova, te sada kreće u bitku za smjenu svih dužnosnika koji su na svoje dužnosti izabrani bivšom Fideszovom parlamentarnom većinom. Iz Rumunjske Moldavije čuje se sve više glasova o mogućem ujedinjenju dviju zemalja, a u Armeniji, gospodarski prilično ovisnoj o Rusiji, pomno se prate skori parlamentarni izbori. U tjednu Amazone u Zagrebu je predstavljeno nekoliko projekata promicanja partnerstva u održivim i zelenim projektima. O svemu više u sljedećih 50 minuta. S vama su Ivan Šimec i Jelena Maštruko.
Viza.
Usprkos najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa da će vrlo brzo donijeti konačnu odluku o pregovorima s Iranom, njegove odluke još nema, no pregovori s Teheranom se nastavljaju, potvrdio je američki državni tajnik Marco Rubio, unatoč upozorenjima Teherana da bi nastavak pregovora mogao biti doveden u pitanje zbog izraelske kopnene ofenzive u Libanonu. U objavi na platformi True Social prije sastanka u Bijeloj kući, Trump je postavio brojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Govoreći pred vanjsko-političkim odborom Kongresa, američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio da će pregovori o iranskom nuklearnom programu biti vrlo tehnički i da bi mogli trajati mjesecima.
Sada smo u razgovorima. I kažem razgovori jer razgovori s Iranom nisu kao razgovori sa Švicarskom. Nažalost, zahtijevaju posrednika, ali postoje dobri izgledi. Prvi su se put složili, svakako koliko se sjećam, razgovarati o aspektima svojeg nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana odbijali čak i spomenuti, a kamoli ući u rasprave o njima. To nije jamstvo da će se u konačnici postići dogovor, ali moći ćemo ih uključiti u proces kako bismo istinski testirali prijedlog o tome koliko daleko su spremni ići.
Rubio je objasnio da se razgovara osim o Hormuškom tjesnacu koji je uvjet i otvara vrata drugoj fazi o vrlo specifičnim pregovorima o zbrinjavanju visoko obogaćenog uranijuma koji je još uvijek duboko zakopan u planinama. Upravo je to pitanje ključno za konačan dogovor jer Trumpova administracija navodno zahtjeva da Teheran preda sav već obogaćen urani, dok je prema pisanju medija Iran spreman predati ga nekoj trećoj zemlji, nagađa se Kini ili Rusije. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
Glavni iranski pregovarač Mohamed Bager Galibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima, dok se razgovori nastavljaju, a glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagei zaprijetio je prekidom razgovora s Washingtonom zbog izraelske eskalacije u Libanonu.
U takvoj smo situaciji u kojoj suprotna strana stalno mijenja stajališta, iznosi nove ili proturječne zahtjeve te šalje različite proturječne i neskladne medijske poruke. Prirodno je da to dovodi do produljenja pregovaračkog procesa. Tomu treba pridodati i remetilački čimbenik koji je uvijek opstruirao svaki proces usmjeren na smanjenje napetosti u našoj regiji, a to je cionistički režim. Jedan od jasnih razloga za eskalaciju zločina sionističkog režima u Libanonu posljednjih dana može biti samo potkopavanje svake moguće perspektive, da bi diplomatski procesi mogli pridonijeti nekakvom poboljšanju stanja. I za to odgovornost ponovno snose Sjedinjene Države. Ne možemo Sjedinjene Države i sionistički režim promatrati kao dva odvojena i neovisna sudionika koji djeluju izolirano jedan od drugoga.
Unatoč formalnom primirju koje je na snazi od početka travnja i pregovorima koje s Libanonom vodi u Washingtonu, Izrael je nastavio kopnenu ofenzivu na Libanon. U borbama protiv milicije Hezbolaha izraelska vojska i dalje napreduje u južnom Libanonu, te je zauzela strateški i simbolički važnu tvrđavu Bofor, koju su u 12. stoljeću izgradili križari, te je tamo ponovno nakon 26 godina podignuta izraelska zastava. Podizanje izraelske zastave na tvrđavom u južnom Libanonu potvrdio je premijer Benjamin Netanyahu, koji je istodobno zatražio preuzimanje nadzora nad daljnjim područjima u Libanonu.
Naredio sam IDF-u da proširi manevar u Libanonu. Naše su snage prešle rijeku Litani i zauzele područja. Okupirale su uzvisinu Bofor, a sada je moja uputa da produbimo i proširimo svoj utjecaj na mjesta koja su bila pod nadzorom Hezbolaha.
Francuska je zatražila hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, potvrdio je ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot, dodajući da ništa ne može opravdati nastavak izraelskih vojnih operacija u Libanonu i sve dublje napredovanje i okupaciju libanonskog teritorija. Američki predsjednik Donald Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži potvrdio da je vodio vrlo produktivan razgovor s izraelskim premijerom Netanyahuom.
Neće biti izraelskih vojnika na putu za Bejrut, a svi oni koji su već krenuli vraćeni su. Isto tako, preko posrednika sam razgovarao i s Hezbolahom i oni su se složili da će svi napadi prestati. Razgovori se brzim tempom nastavljaju i s Iranom.
Unatoč upozorenju američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je od izraelskog premijera zatražio da obustavi kopnenu ofenzivu na Libanon, Netanyahu je izjavio da će izraelska vojska nastaviti napadati južni Libanon kako je i planirano. Visa. Dok se svakodnevni napadi na Ukrajinu i teritorije u Rusiji ili Ukrajini pod ruskim nadzorom nastavljaju, a Rusija najavljuje i novu eskalaciju, službeno definiranu kao sustavni odgovor, njemački kancelar Friedrich Merz izašao s inicijativom da se Ukrajini, koja je imala, kako kaže, nerealne ambicije već prvog dana sljedeće godine pristupiti Europskoj uniji, da, kao znak političke potpore, poseban status u pristupnom procesu do ispunjavanja svih uvjeta i završetka pregovora. Više o inicijativi Srećko Matić.
Prijedlog saveznog kancelara u stvari nije neka novost. Već na proteklom samitu EU-a na Cipru, Friedrich Merz je zatražio konkretne poteze po pitanju integracije novih članica, prije svega Ukrajine, ali i zemalja Zapadnog Balkana. Taj proces treba ubrzati, poručuje Merz.
Ich habe aber vorgeschlagen, dass wir jetzt einmal einen Prozess beginnen.
Predložio sam da u Europskoj uniji započnemo s procesom približavanja Ukrajine Uniji. Na samom koncu tog procesa cilj bi naravno trebalo biti punopravno članstvo, ali prije toga moramo napraviti određene međukorake, rekao je šef njemačke vlade. Ukrajina je formalni zahtjev za ulaskom u EU podnijela neposredno nakon početka sveobuhvatne ruske invazije 2022. I u međuvremenu je napravila znatan napredak, te je pretekla čak i neke balkanske zemlje koje već 15 godina pregovaraju o ulasku u Uniju. Konkretno se radi o napretku u području pravosuđa, borbe protiv korupcije i zaštite manjina. Kada Merz kao predstavnik najveće zemlje EU-a javno predloži svojevrsno light članstvo, to bi moglo utjecati i na druge članice, odnosno na kompletnu dinamiku integracije Ukrajine, ali i zemalja jugoistoka Europe. To nije nužno loša vijest za Balkansku šestorku ili za Ukrajinu, kaže Funda Tekin iz Berlinskog instituta za europsku politiku. Merzov prijedlog njima donosi i određene prednosti, smatra njemačka analitičarka.
Zum einen denke ich, dass die Zukunft der EU-Erweiterung in einer Flexibilisierung der Mitgliedschaft.
Kao prvo smatram da budućnost proširenja EU-a mora biti povezana s fleksibilizacijom modela članstva, a kao drugo, tu se radi o konkretnom prijedlogu koji revitalizira debatu o nužnosti alternativnih modela članstva, rekla je Tekin za javni servis ARD. Činjenica je da i sadašnje zemlje članice EU-a imaju različita prava, neke imaju euro kao valutu, neke ne, neke su članice Schengena, a druge ne. u Berlinu se može čuti kako light članstvo i za balkansku šestorku, a u perspektivi i za Ukrajinu, treba biti samo među korak na putu prema punopravnom članstvu, a kada bi se to trebalo dogoditi, oko toga nema konsenzusa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije baš oduševljen Mercovim prijedlogom o posebnom statusu, odnosno pridruženom članstvu. Sjediti za stolom, ali bez prava glasa i mogućnosti da se sudjeluje u donošenju odluka, bilo bi nepravedno prema Ukrajini, napisao je Zelenski u pismu upućenom čelnicima Unije. I dodao je kako proces proširenja traje predugo, te da ga EU mora ubrzati. U odgovoru njemačke vlade na to pismo stoji kako punopravno članstvo Ukrajine i dalje ostaje cilj, ali se i dodaje kako se treba iskreno, dakle pragmatično, uhvatiti u koštac s realnom situacijom. Mercov prijedlog je na tragu onoga što su već prije nekoliko mjeseci u tekstu objavljenom u listu Frankfurter Allgemeine Zeitung već zatražili lideri Albanije i Srbije, Edi Rama i Aleksandar Vučić. No posljednjih tjedana je pogotovo pitanje budućeg statusa Ukrajine dobilo na dinamici, te pomalo u drugi plan bacilo sudbinu balkanskih aspiranata. Razlog je ishod izbora u Mađarskoj. Odlaskom Orbana otišao je naime i glavni kočničar brže integracije Kijeva. No i nova vlada u Budimpešti signalizira skepsu, te zahtjeva bolju zaštitu za mađarsku manjinu u Ukrajini. Ni Poljska nije oduševljena i iz Varšave poručuju kako će učiniti sve što treba da zaštite svoje poljoprivrednike od jeftinije ukrajinske konkurencije, odnosno ukrajinskih žitarica. Najveća prepreka za Ukrajinu na putu prema EU članstvu je činjenica da se ta zemlja nalazi u ratu. Njemački kancelar u tom kontekstu spominje određena jamstva od strane EU-a, ali samo u slučaju trajnog mira. No dodaje i kako bi to moglo biti povezano i s bolnim odricanjima za Kijev. Merc je prije nekoliko tjedana izjavio kako će se Ukrajina na putu prema članstvu u EU vjerojatno morati odreći jednog dijela svog teritorija koji je trenutno okupirala Rusija. Tijekom posjeta jednoj gimnaziji na zapadu Njemačke, kancelar je poručio kako bi ukrajinski predsjednik Zelenski morao održati referendum na kojem bi građani sami odlučili i o integraciji u EU, odnosno o predaji teritorija Rusima.
Irgendwann wird es hoffentlich einen Friedensvertrag mit Russland geben.
Jednog dana će, nadam se, biti sklopljen mirovni ugovor s Rusijom i možda tada jedan dio teritorije Ukrajine više neće biti ukrajinski teritorij. Ako Zelenski za to želi dobiti podršku većine stanovništva, onda mora održati referendum, ali istovremeno stanovništvo mora reći i da im je time otvorio put prema Europi, izjavio je njemački kancelar. Merc je u više navrata upozorio da su nerealna očekivanja oko brzog ulaska Ukrajine u EU. Integracija te zemlje ovisi ponajprije o uspostavi mira i prekidu rata, o provedbi reformi i uspostavi pravne države te borbi protiv korupcije, precizirao je šef njemačke vlade. Ambicije predsjednika Zelenskog, koji je ranije predložio da Ukrajina već 1. siječnja 2027. postane članica EU-a, Merc je nazvao nerealnima.
Mercovu inicijativu proteklog je tjedna na Ohridu komentirao i premijer Andrej Plenković.
Ono što je sasvim jasno je da postoji jedna pozitivna politička volja od strane kancelara Merca. On je to jasno artikulirao na našem samitu izvanrednom koji je bio na Cipru prije otprilike mjesec dana, kada je bio nazočan i predsjednik Zelenski, koji je rekao da bi trebalo poslati određene političke signale podrške Ukrajini kako da ovako zahtjevnim okolnostima, kada je Ukrajina žrtva ruske agresije već 4 godine i puna 3 mjeseca, da joj damo konkretnije signale za svojevrsno prilagođeno članstvo ili barem ono što bi bilo približno članstvo Europskoj uniji. U tom pismu spominje se naravno i druge zemlje, odnosno barem područje jugoistoka Europe, za koje bi također trebalo pronaći rješenje. Pozicija Hrvatske je vrlo jasna svo ovo vrijeme. Ako ćemo odustati od koncepta takozvanih individualnih zasluga za svaku zemlju ponaosob, ako će se raditi nekakve prečice, dakle kraći putevi, ili će se pak transformirati perspektiva članstva, u ovom slučaju ponajviše za Ukrajinu, u nešto što je više nalik statusu koji imaju zemlje, one koje su zaključile takozvani evropski ekonomski sporazum ili nešto što su ranije imale EFTA, ali ipak sa podignutom institucionalnom participacijom, onda moramo gledati kako se to odnosi na sve. Dakle, ne može biti prečica za jedne, a sporost i za druge. To je prva pozicija. Druga je da je velika razlika u apsorpcijskoj sposobnosti Ukrajine u odnosu na sve ostale države kandidate. Sve ostale su i populacijom, dakle stanovništvo manje, i manje su zahtjevni u smislu njihovoga upliva na proračunske implikacije Europske unije i na ključne sektorske politike, poput poljoprivrede ili regionalnog razvoja, to jest kohezijske politike. Zato se traži jedno specifično rješenje.
Viza.
Mađarski premijer Petar Mađar već u prvim tjednima na vlasti trudi se ispuniti predizborna obećanja, provesti reforme, popraviti odnose s Briselom, odmrznuti europski novac, te demontirati politički sustav koji je 16 godina gradio njegov prethodnik Viktor Orban. U tri tjedna posjetio je Poljsku, Austriju i Njemačku, te u Briselu dogovorio deblokadu europskih fondova, ali pod uvjetom provođenja traženih reformi. Za provođenje reformi ili izmjenu zakonodavstva Mađar ima potrebu dvotrećinsku većinu, no sustav je i dalje pod kontrolom Orbanovih ljudi, od kojih premijer traži da odstupe. Prvi na popisu je mađarski predsjednik koji je to odbio, Jelena Mikovčić.
Prvi mjesec mandata mađarskog premijera obilježen je brzim i ambicioznim potezima s ciljem povratka Mađarske europskim partnerima te obnove institucija koje su potpuno podređene donedavno vladajućem Orbanovom Fidesu. Zaokret prema europskoj politici Peter Mađar pokazao je krajem prošloga tjedna u Briselu. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon sastanka je objavila da je dogovoren čvrsti okvir za rješavanje problema povezanih s korupcijom i vladavinom prava, a prema kojemu će se odmrznuti ukupno 16 milijardi 400 milijuna eura iz europskih fondova, koji su bili blokirani u vrijeme prethodne vlade u Budimpešti.
Vrlo sam zadovoljna što mogu objaviti da ćemo odmrznuti 10 milijardi eura iz Fonda za oporavak. S napretkom u ostvarivanju zadanih ciljeva, uspjeli smo otključati uvjete vezane uz kohezijske fondove, vrijedne 4 milijarde 200 milijuna eura. Postigli smo i veliki napredak u zaštiti temeljnih prava u Mađarskoj, osobito kad je riječ o akademskim slobodama. Mađarska će postupno ukinuti zakladu javnog interesa i donijeti zakone kojima će se riješiti problem sukoba interesa i integriteta. To je golemi i dugo očekivani korak naprijed. Riječ je o akademskim slobodama, zbog čega će se nakon uspješnih reformi odmrznuti dodatnih 2 milijarde i 200 milijuna eura iz kohezijskih fondova za Mađarsku.
Glavno obećanje iz predizborne kampanje time je već ispunjeno, ustvrdio je Peter Mađar.
Prije samo 5 tjedana počeli smo s pregovorima o vladi i sada smo već ovdje. Postigli smo povijesni napredak, sporazum koji je važan za mađarski narod i za moju dragu Mađarsku. Zahvalni smo i spremni na nastavak suradnje u interesu mađarskog naroda i europskih građana.
No u Budimpešti je ostalo vrlo malo vremena za provedbu reformi i investicija s obzirom na to da je rok za podnošenje zahtjeva za plaćanje 31. kolovoza. Popis zahtjeva koje Mađarska mora ispuniti do kraja kolovoza kako bi došla do europskog novca je dugačak i pravi posao tek slijedi. A europski je novac ključan za oporavak mađarskog gospodarstva koje stagnira već 3 godine. Mađarova je vlada naslijedila rastući deficit proračuna koji ove godine doseže i do 6,2% BDP-a. Čelnica komisije uvjerena je u uspjeh.
Vaša vlada napreduje vrlo brzo i vrlo odlučno u ispunjavanju obećanja koje ste dali mađarskome narodu, a kako bi pokrenuli oporavak gospodarstva, borili se protiv korupcije i obnovili vladavinu prava. U vrlo kratkom vremenu možemo vidjeti konkretan napredak.
Dogovor o odmrzavanju europskih fondova pokazuje kako je Viktor Orban lagao mađarskom narodu kada je tvrdio da su sredstva blokirana iz ideoloških razloga, odnosno zato što mađarska vlada ima drukčija stajališta o ilegalnim migrantima, Ukrajini ili ljudskim pravima, ustvrdio je Mađar.
Pitanje Ukrajine, pitanje rata ili rodna pitanja nisu ni bila predmet razgovora. Ono o čemu pregovaramo kad je riječ o promjeni zakonodavstva jest borba protiv korupcije.
Kad je o Ukrajini riječ, Orban je blokirao i otvaranje pregovaračkih klastera s tom zemljom, a Mađar kaže da pristanak na otvaranje pregovora s Ukrajinom nije povezan s odmrzavanjem blokiranih sredstava, nego s poštovanjem prava mađarske manjine u Ukrajini.
Predsjednica komisije potvrdit će, vjerujem, da ta dva pitanja, odmrzavanje europskih fondova Mađarskoj i otvaranje poglavlja u ukrajinskim pregovorima o članstvu u Europskoj uniji, nisu povezana. Naš glavni cilj o kojem pregovaramo s ukrajinskim partnerima su jamstva da će Mađari koji žive u Ukrajini ponovno moći, nakon 15 godina, koristiti materinji jezik u školama, kulturnim institucijama i u javnoj administraciji.
Mađarska plaća i kaznu od 1 milijun eura dnevno zbog kršenja europskih zakona o azilu i sustavnog odbijanja provođenja pravila Europske unije o prihvatu migranata. Mađar pak poručuje kako je Orban, kad je o nekim dijelovima pakta o migracijama riječ, bio u pravu, ali da je zbog nepotrebnog blokiranja odluka ostao bez saveznika unutar Unije. Ideološki u mnogim se temama Mađar slaže s Orbanom, no promjene koje obećao odnose se na pridruživanje Budimpešte uredu Europskog javnog tužitelja, reviziju zakonodavstva o javnoj nabavi, te o zakladama javnog interesa. Naime, u vrijeme Orbana javne institucije poput bolnica ili sveučilišta bile su preuređene u javne zaklade koje su vodili vladini ljudi. Demontaža političkog sustava koji je Orban gradio 16 godina kako bi učvrstio vlast, bit će vrlo težak zadatak. Zatražene su ostavke niza visokih dužnosnika imenovanih tijekom Orbanove ere. Među prvima i najvažnijima je mađarski predsjednik Tamas Šujok, kojeg su početkom 2024. izabrali zastupnici Orbanove stranke Fides. Funkcija predsjednika u Mađarskoj je uglavnom ceremonijalna, ali Šujok može vratiti zakone parlamentu na ponovno razmatranje ili proslijediti zakonodavstvo Ustavnom sudu, što potencijalno može usporiti ili blokirati mađarski program reformi. Šujok je odbio dati ostavku, a Mađar je poručio.
Rekao sam predsjedniku da ako ostane pri svom stajalištu i ne ponudi ostavku, izvijestit ću zastupnike naše stranke Tise o prijedlogu novog zakona i odmah ćemo pokrenuti potrebne postupke. Nastojat ćemo donijeti potrebne zakone što je brže moguće, koji će omogućiti smjenu svih marioneta, svih ljudi koji su sudjelovali u bivšoj kadrovskoj križaljci i koji su, umjesto da jačaju mađarsku demokraciju i vladavinu prava, za njihovo uništavanje dobili milijune forinti.
Iako mađarski ustav nudi nekoliko mogućnosti za smjenu predsjednika, uključujući razrješenje s dužnosti, Mađar se odlučio za promjenu ustava. Kritičari zato upozoravaju kako takvim potezom nova vlada koristi iste ovlasti koje su prije njih Orbanu omogućile da koncentrira moć. Oporbeni Fides sada optužuje Mađara za nasilno ponašanje koje prijeti mađarskoj demokraciji i državnom poretku, zbog čega, kako navode u priopćenju, treba snositi političku i kaznenu odgovornost.
Predsjednici republika se samo u diktaturama smjenjuju nasiljem, ucjenom ili prijetnjama. Nezakoniti ultimatum Petera Mađara je ustavno ništavan.
Nakon 16 Orbanovih godina, Mađarska ne prolazi samo kroz običnu smjenu vlasti, prolazi kroz promjenu režima. Ključno je pitanje hoće li nova vlada to učiniti bez stvaranja nove političke dominacije.
Viza.
Rumunjska i Moldavija dijele povijest, govore istim jezikom i baštine istu kulturu, ali su povijesno često koračale različitim političkim putovima. Posljednje poruke predsjednika dviju država Maje Sandu i Niko Šaradana vratile su viziju zajedničke države u središte europske politike, istodobno moguće otvarajući Pandorinu kutiju na europskom kontinentu. Je li riječ o diplomatskom manevru kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji pri savladavanju suvremenih geopolitičkih zapreka ili o ponovnom nastanku zajedničke države na istoku Europe, poslušajte u prilogu Gorana Ivanovića.
Inicijativa koja bi ponovno mogla izbrisati granicu na rijeci Prut između Moldavije i Rumunjske nije nova, a nakon što je bila rezervirana za rumunjske nacionaliste s obiju strana, sada i liberalni državni čelnici u Kišinjevu i Bukureštu sve otvorenije i češće ističu takvu mogućnost. Moldavska predsjednica Maja Sandu je početkom godine aktualizirala unionističku ideju koju je usput spominjala i prije 10 godina kada je bila u oporbi, a istodobno njezin rumunjski kolega Niku Šord Dan ponavlja da ih čekaju raširenih ruku. Često isticana kao najsiromašnija europska država, Moldavija se bori protiv ruskih hibridnih pritisaka i separatističkih prijetnji odmetnute proruske regije Pridnjestrovlja, pa ideja o spajanju s Rumunjskom nudi sigurnost pod okriljem Europske unije i NATO-a. Kao vojno neutralna Moldavija razvija pojačano partnerstvo s NATO-om, primjerice njezini vojnici sudjeluju u mirovnoj misiji na Kosovu, a uskoro se očekuje i otvaranje prvog klastera u pregovorima s Europskom unijom. Moldavija se može pridružiti Europskoj uniji do 2030. godine, uvjerena je predsjednica Sandu, koja se ponajprije zauzima za samostalan put prema Briselu, a ujedinjenje je plan B.
We can join. Možemo se pridružiti Rumunjskoj u Europskoj uniji i ne samo da vjerujemo u to, nego imamo sve više ljudi u Moldaviji koji podupiru članstvo u Uniji. Dio građana podupire i ujedinjenje s Rumunjskom. Naporno radimo na tome da Moldavija postane dio Europske unije i nadamo se da će naš plan uspjeti. U suprotnom ćemo naravno razmotriti druge mogućnosti. Glavni cilj jest održati mir u Moldaviji i održati Moldaviju dijelom slobodnoga svijeta.
Da je riječ o jasnoj političkoj poruci javnostima obiju država te Briselu, uvjeren je glavni poljski analitičar za Rumunjsku i Moldaviju Kamil Kalus u podcastu Istočne skice Tomaša Pjehala.
I Maja Sandu redovito ponavlja da je ujedinjenje svojevrsni plan B, dok je plan A integracija s Europskom unijom. Dakle, plan B je poneprije instrument pritiska na Europsku uniju i njezine pojedinačne članice koje možda ometaju postupak integracije ili bi ga možda mogle ometati, a istodobno radije ne bi vidjele ujedinjenje Rumunjske i Moldavije zbog raznih razloga. Makar samo zato što bi to značilo promjenu granica. A to je osjetljiva tema o kojoj ne žele razgovarati ni velike članice poput Njemačke i Francuske. Dakle, kada u Briselu čuju poruku iz Kišnjeva da će se Moldavija pridružiti Europskoj uniji do rokova koje su obećali biračima, što znači do 2030. godine, ili će ozbiljno razmotriti plan B, onda se to može smatrati svojevrsnim blagim pritiskom.
No postavlja se i pitanje kako u Rumunjskoj gledaju na unionističke težnje koje su bile povijesno potvrđene nekoliko puta od prvog službenog ujedinjenja tadašnjih kneževina Moldavije i Vlaške 1859. godine. Sadašnji mogući proces uspoređuje se s ujedinjenjem nekadašnje zapadne i istočne Njemačke. Moldavija bi zbog određenih gospodarskih slabosti i manje veličine mogla biti poput istočne Njemačke, a Rumunjska imati slično ulogu kao zapadna Njemačka, što znači da bi troškove ujedinjenja snosio Bukurešt. Analitičar Kalus se slaže da se neka vrsta ujedinjenja na praktičnoj razini već događa, jer Rumunjska ulaže u mnoge infrastrukturne projekte u Moldaviji, poput autocesta, željeznica i riječnih luka.
S rumunjskog gledišta nema velike rasprave. Ako pitamo Rumunja, jednostavno će reći da je Besarabija povijesni teritorij gdje se danas nalazi Moldavija zapravo oduvijek bila dio Rumunjske, samo što je Staljin okupirao i rusificirao. Rumunji ne priznaju moldavsku naciju, to je službeno stajalište vlade. Uvijek govore samo o Rumunjima s druge strane pruta ili o Besarabenima. Ujedinjenje podupiru sve rumunjske političke stranke i 70% građana u anketama. No, vrag je u detaljima. Ako ih pitamo jesu li spremni snositi troškove takvog ujedinjenja, puno manje će ih odgovoriti potvrdno.
Takvog zjednočenja, to je još dužo mnije i Rumunov odpove tak.
Za ujedinjenje je i rumunjski predsjednik Dan, koji je u nedavnom razgovoru za francusku televiziju istaknuo da ono ovisi o demokratskoj volji građana Moldavije.
We have a common history.
Imamo zajedničku povijest i kulturu, ali Moldavija je neovisna država, a u njoj imate trećinu stanovništva koje se želi pridružiti Rumunjskoj, trećinu koja je proruski usmjerena i trećinu koja u sredini želi zadržati Moldaviju kao neovisnu državu. Kao predsjednik Rumunjske moram poštovati odluku građana. Kao što znate, rumunjski parlament je 2018. godine jednoglasno objavio da će u nekom trenutku, kada i ako se Moldavija bude htjela pridružiti, Rumunjska biti spremna. Dakle, to je odgovor.
Rumunjski predsjednik se također zauzima za što skorije otvaranje pregovora o pristupanju Moldavije Europskoj uniji, koja je kandidatkinja od 2022. godine. Više od trećine od gotovo 2,5 milijuna građana Moldavije, uključujući i predsjednicu Sandu i većinu vlade, već posjeduje uz moldavsko i rumunjsko državljanstvo, što im omogućuje slobodan rad, boravak i prava unutar unije. Tijekom nedavnog posjeta Kišinjevu, povjerenica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas potvrdila je potporu Brisela Moldaviji i pozdravila napredak u provođenju reformi. Istaknula je da je budućnost Moldavije nedvojbeno europska i da se neće sama suočavati s izazovima poput ruskih prijetnji.
Europska unija želi nastaviti proces pridruživanja Moldavije. Naravno, to nije samo tehnički napredak ili proces, nego i politička obveza. Dok smo na tom putu, želim vas uvjeriti da Pridnjestrovlje neće biti zapreka europskoj budućnosti Moldavije.
Ni u Moskvi ne sjede prekriženih ruku. Među ostalim, pojednostavili su postupak za dobivanje ruskog državljanstva stanovnicima Pridnjestrovlja, gdje je još od raspada Sovjetskog saveza raspoređeno oko 1500 ruskih vojnika. Glasnogovornica ruske diplomacije Marija Zaharova kaže da je to isključivo humanitarni potez u skladu s težnjama mnogih od oko pola milijuna žitelja u Pridnjestrovlju, regiji koja se nakon proglašenja odcjepljenja i kratkog rata uz rusku vojnu pomoć odvojila od Moldavije 1992. godine.
Još jedanput želimo upozoriti da će svaka agresija protiv naših građana koji žive u Pridnjestrovlju potaknuti trenutačan i prikladan odgovor. Rusija je spremna upotrijebiti sva potrebna sredstva kako bi osigurala njihovu sigurnost.
Rusija utječe i na autonomnu prorusku pokrajinu Gagauziju na jugoistoku Moldavije, gdje se stanovnici protive članstvu u Europskoj uniji. Tako se izjave predsjednice Sandu o ujedinjenju mogu promatrati i kao strateška poruka Moskvi da će u slučaju izravne vojne prijetnje unifikacija ubrzati ulazak pod sigurnosni kišobran NATO-a i Europske unije.
Visa. Rusija pojačava pritisak na Armeniju uoči parlamentarnih izbora koji se poneprije promatraju kroz geopolitičku prizmu, jer usred napetosti s Kinom i ratova na Bliskom istoku i u Ukrajini, Zapad traži novi prometni koridor kroz Južni Kavkaz. Ankete predviđaju pobjedu aktualnog premijera Nikola Pašinjana, koji se zbog gospodarske ovisnosti o Rusiji oprezno okreće prema Zapadu. Danja Dubravac.
Izbori u odnedavno proeuropskoj zemlji, duboko gospodarski ovisnoj u Rusiji, održavaju se u nedjelju. Za glasove gotovo 2,5 milijuna birača za najmanje 101 mjesto u parlamentu natječe se 18 stranaka i saveza. Ankete daju prednost vladajućoj stranci Građanski ugovor premijera Nikola Pašinjana, kojem su najveći suparnici dva glavna proruska oporbena bloka i jedna proruska stranka. Savez Snažna Armenija rusko-armenskog milijardera Samvela Karapetijana, Savez Armenija, glavni parlamentarni oporbeni blok bivšeg predsjednika Roberta Kočarjana i stranka Napredna Armenija poduzetnika Gagika Carukjana. Glavne predizborne teme su sigurnost i geopolitika, a tek onda gospodarstvo, iako su usko isprepletene. Armenija od dolaska Nikola Pašinjana na vlast zaokreće vanjsku politiku, iz apsolutne ruske sfere utjecaja okrenula se prema SAD-u i Europskoj uniji. Analitičari će to nazvati primjenom strategije političkog odmicanja uz ekonomski oprez, jer Rusija taj razvod ne želi. Armenija je nekad bila dio njezinog carstva, a onda i Saveza sovjetskih socijalističkih republika, poslije čijeg je raspada dugo bila članica Euroazijske ekonomske unije i Vojnog saveza Organizacije ugovora o zajedničkoj sigurnosti pod vodstvom Rusije. U savezu je Pašinjan zamrznuo članstvo i zapravo je jednom nogom na izlasku, a u ekonomskoj uniji ostaje jer Armeniji jamči veliko tržište, te kaže kako će u tom okviru ostati samo dok je to kompatibilno s približavanjem Europskoj uniji. No Moskva uzvraća udarajući je po žepu upravo kroz ekonomsku uniju. Prema podacima koje je predsjednik Vladimir Putin iznio tijekom nedavnog Pašinjanova posjeta Kremlju, gospodarska razmjena dviju zemalja prošle godine bila gotovo upola manja nego pretprošle, i ustvrdio:
biti u carinskoj uniji s Europskom unijom i Euroazijskom ekonomskom unijom nije moguće. Jednostavno je nemoguće. To nije čak ni političko pitanje, nego čisto ekonomsko pitanje, jer neke stvari zahtijevaju puno timskog rada koji mora trajati godinama. To je razlika u procjeni pojedinačnih skupina proizvoda, ulasku na tržište tih skupina proizvoda i fitosanitarnom nadzoru za poljoprivredne proizvode. Imamo potpuno različite, vrlo različite zahtjeve o fitosanitarnim pitanjima u Rusiji i u zemljama Europske unije.
Uz prijetnje suspenzijom sporazuma o opskrbi jeftinim energentima i neobrađenim dijamantima, Moskva je povukla svojeg veleposlanika u Erevanu na konzultacije. Uvela je privremena ograničenja na uvoz armenskog povrća, alkohola, cvijeća, ribe i flaširane vode. Ruske protumjere i prijetnje usmjerene su na sektore koje generiraju više od polovice armenske vanjsko-trgovinske razmjene. Sa sastanka na vrhu iz Astane, članice Vijeća Eurazijske ekonomske unije pozvale su Armeniju da održi referendum o svom članstvu u Europskoj uniji i u njega uključi mogućnost ostanka u toj skupini koju predvodi Moskva, a Putin je poručio:
"Riječ u danom
slučaju." U ovom je slučaju riječ isključivo o ekonomskim pitanjima. Sve se mora izračunati, pomno razmotriti i odlučiti. Već sam to spomenuo, kriza u Ukrajini počela je pokušajima pridruživanja Europskoj uniji.
Baš kao u prošlogodišnjim predsjedničkim izborima u Moldaviji, Armenija je poprište onoga što zapadne obavještajne službe i neovisni analitičari nazivaju jednom od najvećih državnih kampanja dezinformiranja u modernoj europskoj povijesti. Osim zastrašivanja birača ratom, a provlači se teza da će početi odmah poslije izbora ako Pašinjan pobjedi, tu su financijska pomoć prokremaljskim kandidatima, širenja dezinformacija o Pašinjanu kao nekome tko uništava armenski identitet, a spominje se i da će Moskva organizirati prijevoz na glasanje više desetaka tisuća Armenaca koji žive u Rusiji. SAD u drugom mandatu Donalda Trumpa Armeniju u sklopu Južnog Kavkaza ponajprije vidi kao prometni pravac iz Središnje Azije prema Europi koji izbjegava Kinu, Iran i Rusiju, te tvori takozvanu Trumpovu rutu za međunarodni mir i prosperitet. S tim je ciljem prošlog ljeta u SAD-u potpisan mirovni sporazum između Armenije i Azerbajdžana. Dogovor južnokavkaskih suparnika podrazumijeva da Armenija kroz svoj teritorij omogući prolaz prema azerbajdžanskoj eksklavi Nahčivanu kojim će upravljati američke tvrtke, ali ga Amerikanci neće osiguravati. Državni tajnik Marko Rubio s armenskim je kolegom u Erevanu potpisao sporazume, a Trump je objavio:
"Uskoro će SAD i Armenija zajedno započeti Trumpovu rutu za međunarodni mir i prosperitet koja će transformirati Južni Kavkaz i pomoći našim divnim američkim energetskim tvrtkama da dobiju pristup iz Središnje Azije sve do Sjedinjenih Država. Zbog toga Nikol ima moju potpunu i totalnu potporu za ponovni izbor 7. lipnja 2026. Uz Nikolovu pomoć podići ćemo Sjedinjene Države, Armeniju, Južni Kavkaz i Središnju Aziju na veće visine no ikad prije. Učinimo Armeniju ponovno velikom, MAGA."
Europa, Južni Kavkaz, prostor koji je spaja s Azijom, sve više promatra kao dio šireg europskog prostora i nije nimalo slučajno što su u Erevanu prije mjesec dana održani sastanci na vrhu Europske političke zajednice i Europske unije i Armenije. Erevan želi privući zbog osiguravanja strateških prometnih i energetskih koridora, zbog jačanja stabilnosti na svojim vanjskim granicama i smanjenja ruskog utjecaja u regiji. Viza.
Tjedanje Amazone, brazilski projekt promicanja partnerstva u održivim i zelenim projektima, nekoliko takvih projekata predstavljeno je u Zagrebu. Brazil se posebno diči svojim modelom socijalnog biogospodarstva koji spaja očuvanje šuma kroz poljoprivredno poslovanje lokalne zajednice. Taj pristup uključuje autohtono stanovništvo, obiteljska gospodarstva, čak i uz proizvodnju uvezenih kultura poput kave koje su ključne za brazilsko gospodarstvo. Braslav Bradić.
Amazona ili pluća planeta Zemlje, kako joj se često tepa, dugo je bila negativni primjer uništavanja prirode za šaku dolara. Više od 100 puta veća od Hrvatske, ta nepregledna masa rijeka, prašuma, dolina i nevjerojatne bioraznolikosti posljednjih godina je primjer nekih pozitivnih pomaka. U brazilskoj državi Pará, gdje je prošle godine održan klimatski summit COP, provode se specifični poljoprivredno-socijalni programi kojima je cilj kroz održivo gospodarstvo omogućiti očuvanje očuvanje prirode. Dio velike amazonske delegacije koja je u Zagrebu predstavila brazilske politike bila je posebna savjetnica za zelenu gospodarsku tranziciju države Pará, Ana Claudia Cunha Costa, koja je za Hrvatski radio rekla.
Koncept koji se uglavnom bavio u državi Pará je socijalno biogospodarstvo. To je gospodarski sustav koji održava šume kakve jesu, ali istodobno uzima u obzir cijeli lanac vrijednosti kako bi autohtono stanovništvo dobilo poštenu cijenu za svoj rad. Na primjer, za narod Kilombola, potomke porobljenih Afrikanaca.
Državni plan u državi Pará provodi se više od 5 godina i na terenu pokazuje mjerljive rezultate. To je prva država koja je donijela biogospodarski plan. Ključni izazov bio je kako transformirati naturalno gospodarstvo u kojem se većina dobara proizvodi za vlastite potrebe, a ne za prodaju na tržištu, u konkurentan sustav na globalnoj razini, a da se pritom ne uništi ekosustav. Na pitanje uspjeva li njezina država u tome, Cunha Costa odgovara.
5 godina nakon pokretanja državnog plana, on je izvrstan primjer uspjeha. Mi smo zapravo prakticirali biogospodarstvo od davnina, stoljećima. Uglavnom je to naturalno gospodarstvo. To nije nišna proizvodnja, ali je vrlo moćno. Ima socijalne, ali i tehnološke elemente. Moramo oblikovati gospodarstvo tako da donese blagostanje ljudima koji tamo žive, ali i očuvati šumu. Ne samo na način da ona opstane, nego je oživjeti kao ekosustav. Ono što moramo razumjeti jest kako da održimo šumu kompetitivnom. To pokušavamo tehnologijom i inovacijama.
Još jedan zeleni koncept ključan za uspješnu održivu poljoprivredu je agrošumarstvo. Sadnja kultura među autohtonim biljkama je nešto što se radilo od pamtivijeka i nema razloga da se ne radi danas, ističe Sara Sampaio, direktorica kafea Puy Agroflorestal, jednog od proizvođača koji potiče takvo gospodarstvo.
Agrošumarstvo je inovacija, ali to su radili i naši preci. Prije zelene revolucije 60. godina 20. stoljeća, kad se pojavila monokultura, radili smo prema načelima agrošumarstva. To je raznolikost proizvoda, drveća, hrane u jednom okružju, na jednome mjestu. I ne ovisite o jednoj kulturi da preživite. Ako cijena ananasa padne, imate lubenice. Također, u našem slučaju imamo autohtono drveće kojim obnavljamo šumu. Sadnjom drveća nadoknađujemo emisije ugljika. Agrošumarstvo je budućnost proizvodnje hrane, za što vam nije potrebno više zemlje. Imate više prihoda, hrane i šume, sve zajedno.
Bilo tko tko proizvodi hranu ili radi s poljoprivrednicima može primijeniti principe agrošumarstva bilo gdje u svijetu, govori Sampaio. Agrošumarstvo se danas profilira kao ključna inovacija za prehrambenu sigurnost, donoseći ekonomsku stabilnost poljoprivrednicima, navodi nekoliko primjera iz prakse.
Radimo u amazonskoj prašumi, mjestu poznatom po deforestaciji, ali mi ga pretvaramo u primjer obnove. To radimo na način da lokalnom stanovništvu pružamo dodatni održivi prihod, a to činimo putem sustava agrošumarstva. Lokalnom stanovništvu damo sadnice autohtonih biljaka i kave, koje ono posadi na degradiranoj rašumljenoj zemlji. Tako proizvode primjerice ananas, lubenice, papaju i krumpir, koje rastu uz kavu. Jedan naš partner je u prve 2 godine zaradio $30,000 od prodaje ananasa.
Tvrdi da njena tvrtka kupuje kavu po pravednoj, odnosno puno višoj cijeni od tržišne, te pruža tehničku podršku proizvođačima. Posebno ističe ulogu žena u uzgajanju kave i kao poduzetnice poput sebe i kao bolje radnike jer obraćaju više pažnje nego muški kolege pri rukovanju zrnima kave. Kako bi održivi proizvodi opstali na nemilosrdnom globalnom tržištu, nužno je transformirati i percepciju samih potrošača. Proizvodi iz Amazone moraju imati prepoznatljivost koja nadilazi kategoriju luksuznog proizvoda. Savjetnica Cunha Costa ističe kako u tome ključnu ulogu može odigrati takozvana gastrodiplomacija. Strategija u kojoj su neke zemlje poput Perua ili Južne Koreje već postigle vrhunske globalne rezultate.
Moramo tržištu predstaviti da je to nešto vrijedno i to nije lako, ali mnogi su u tom uspjeli. Moguće je. Još jedan način za to je gastrodiplomacija. Neke države su već uspjele u tome. Primjerice Peru, Južna Koreja pogotovo, s kimčijem. I na tome se razvija kulturološka razina proizvoda. Tako možemo uvjeriti tržište da prepozna drukčiju vrijednost, a ne možda kao luksus kao što može biti u početku.
Dio te brazilske inicijative je i tjedan Amazone, koji se ovaj tjedan održava u europskim metropolama, prošlog je tjedna i u brazilskom veleposlanstvu u Zagrebu. Predstavljeno je nekoliko amazonskih delicija, od svoje vrsne brazilske rakije i tropskog voća do široko poznate kave. Govori jedna od organizatorica, stručnjakinja za ekološke politike i direktorica ekološke konzulting tvrtke Klimatika Priscila Santos.
Ideja tjedna Amazone u europskim veleposlanstvima je da se raspravlja o izazovima u regulaciji, ali i o prilikama za otvaranje europskog tržišta održivim brazilskim proizvodima. To nisu samo održivi lanci vrijednosti, nego održivost u smislu zajednica koje rade ono što su radile oduvijek, a to je očuvanje šuma. Govorimo o obiteljskim gospodarstvima autohtonog stanovništva. Ovo je prilika da se poboljša suradnja Europske unije i Brazila, pogotovo u promjenjivom geopolitičkom ozračju.
Dugi niz godina koncepti biogospodarstva bili su marginalizirani unutar globalnih klimatskih sporazuma. Međutim, prošlogodišnji summit COP-a, održan upravo u srcu Amazoni, donio je formalno uvrštenje ovog koncepta u službene dokumente. Više govori savjetnica Kunja Košta.
Tijekom G20 označili smo biogospodarstvo kao ključan koncept o kojem se treba raspravljati i izradili 10 načela kojih se treba držati. Prošle godine na COP-u u Belemu prvi se dan raspravljalo upravo o biogospodarstvu. Sad nam je do sljedećeg COP-a izazov da raspravljamo o biogospodarstvu na svjetskoj razini. Globalni jug je u tu raspravu uključen, pogotovo države bogate šumama poput Konga ili Indonezije. To su naši kolege, ali rasprava se svakako širi.
O COP-u je govorila i direktorica proizvoda Case Amazonije, organizacije koja promiče klimatske rasprave, Isabela.
COP je zapravo bio vrlo koristan. Prvi put je bio gospodarstvo upisano u službene dokumente Ujedinjenih naroda. Mislim da je to jedna pobjeda, iako nismo očekivali neke stvari što se tiče primjene, što se tiče fosilnih goriva. No, uključenje biogospodarstva na COP je velika pobjeda za nas. Također, s obzirom na to da se održao u Amazoni, mislim da je to dobro za narode Amazone da se upoznaju s konceptom. Svi su htjeli biti dio toga. Dobro je što se o tome raspravlja u široj javnosti, ne samo u akademskoj ili poslovnoj zajednici. Državna vlada također je puno pomogla, ali i brazilska federalna vlada također.
Nije mogla reći isto za brazilski kongres. Ističe da je problematičan sektor stočarstva, zbog kojeg se troše goleme površine zemlje uz izrazito nisku produktivnost, ostajući tako primarni uzrok deforestacije.
Mislim da postoje veliki lobby, ali u isto vrijeme postoje razni programi za poljoprivredu koji se sufinanciraju. No nisu sve te potpore namijenjene socijalno-biogospodarskim projektima. Dio je namijenjen za šumarske projekte, ali i one stočarske. A stoka je najveći uzrok deforestacije, odnosno rašumljavanja u Amazoni. U Brazilu je na jedan hektar samo jedno grlo stoke. To nije nikako produktivno. Upotrebljavate puno zemlje, a nemate nikakve dobiti od toga. Ali lako je jer one samo pasu, ne zahtijevaju skrb koja je potrebna biljkama.
Vijeće Europske unije usvojilo je novu strategiju za razvoj održivog biogospodarstva do 2040. godine s ciljem zamjene fosilnih goriva obnovljivim izvorima i otpadom. Sektor raste i Hrvatska prati trend, te je početkom ove godine donijela vlastitu strategiju do 2035. godine, te ostaje vidjeti hoće li pratiti brazilski primjer.
Bilo je to sve u ovotjednoj viziji koju su za vas pripremili Ivan Šimec i Jelena Maštruko.